Всім привітання, гэта прамы эфір Еўрарадыё. Студыя для вас працуе Міхась Ільін, Павел Свердлоў і Лёша Івашкевіч.
У нас такі сёння рэдакцыйны паміж сабойчык. Все галоўныя фанаты гульні Тронаў сабраліся у рэдакцыі. Папярэджваем, зараз будуць спойлеры, хлопчыкі, дзяўчынкі.
Таму, каб гэтага пазбегнуць, адключайцеся зараз.
Адключайце гук просто, адключайце гук і глядзіце на нашыя задаволеныя твары. Так, мы ўсе паглядзелі апошнюю серыю гульні Тронаў і хочам яе абмеркаваць, таму што, ну, рэальна крыху распірае знутры нас тое, што мы там пабачылі.
Хочам разабрацца, ці ўсё ж такі фінал сезону гэта шэдэвр, ці расчараванне.
Ці ўвогуле гэта быў фінал? Вось у мяне ёсць такія думкі, што ніякі гэта быў не фінал, таму што пакінутыя такія відавочныя такія, ну, кавалачкі для працягу, да, Ария адплывае некуды ў заходнія землі, Джон Сноў сыходзіць з чорнага замка, я не ведаю, не назаўжды мы тут спрачаліся, я думаю, што ён проста вырашыў у чорным замку не сядзець, а паехаць туды у гэта бескрайнія паўночныя прасторы і жыць там с адзічалымі. Вы што думаеце, хлопцы?
Ну, з гэтым кастам, які серыяльным, я думаю, гэта безумоўна ўжо канцоўка.
Не, ну это да, ладно.
Бо акторы сталі зарабляць за шмат грошай.
Я на хідзе зарабляла па мільёны за серыю, здаецца. Ну, таму я вырашылі забіць уперад апошні. Каб не плаціць 6 мільён.
Ну, кавалачак, я быў там у фінальным эпізодзе, канешне. Ну, я натрымала свої 100 даляраў.
Так, хіба трэба Лёшу прадставіць нашым гледачам. Лёша наш майстар над сацыяльнымі сеткамі.
Так. А я над манетай, да? Ладно. Што вы думаеце?
Хто у нас редакцыя майстар над шептунамі?
Шептунамі? У якім сэнсе гэтага слова? Мне заўжды падабалася гэтая пазіцыя. Што думаеце на конт Джона Сноу? Вось для мяне гэта інтрыга самая галоўная. Ён усё ж такі будзе ўсё жыццё, якое яму засталося сядзець у чорным замку. Дарэчы, там, дзе ён пачынаў, вы памятаеце, да, што серыял пачынаўся з таго, што, ну, не зусім з першай серыі, але Джона Сноу накіроўваюць у начны дазор, каб ён там вот это вот всё.
Але самая першая сцэна.
Самая першая сцэна гэта памерла лютого вучыцца, так, здаецца.
І самая першая сцэна, это акурат і падымаецца варота.
Гэта... А, так, канешне, канешне.
Гэта... Самая першая сцэна серыяла, там же забіваюць дозорных, значного дозора. Першыя некія белыя хадакі, якія дабраліся да, от гэтых месцаў, мёртвая дзяўчынка, там ёсць вельмі страшная. Ну да, пасля ўсім старкам і не вельмі раздаюць палютаволку там і гэтак далі. Ёлкі, як гэта даўно было, хлопцы, дзяўчаты, гэта складана ўже даўно.
Какого-то гэта было, калі ён упершыню паглядзеў на компутары ці ідзе. А для мяне, напрыклад, гэта было, я прачытаў. І зусім неяк, зусім неяк не тое.
Я пачынаў чытаць яшчэ до выхаду серыяла.
Не, ну там, калі першы ці другі сезон быў. Але мы зараз пайшлі па персаналям. Я б па настрою серыяла. Як вам здаецца, ці фінал, вось такі хэппі-энд, які здарыўся ўсё ж такі, для большай часткі галоўных герояў, гэта ў стылі гульні Тронаў?
Я ну, вовле, ну ладно, я уже сказал, что я не лічу, что это некий финал вовле бы, але...
Ну, сериал...
Ну, некий прям помеш...
Ну, уже гэты сериалами. Старый, ну, не старый мемчик, мемчик апошніх тыдняў, як уже выходзіць гэты сезон, а потому что першыя 4 сезона гэта такой, ну, можна сказаць, true, некая пэўная там канон, а все астатняе гэта уже такое... Знаешь, адселяціна шоураннеру.
Чаму я пара кніжкі пачаў? Таму што першыя 4 сезона яны былі, зноўжу, па кніжкам, і таму... шоураннеры павінны былі ісці, у них быў вельмі цікавы сюжэт, там былі вельмі цікавыя сітуацыі, такі як чырвоная свадьба, напрыклад.
Вельмі цікавая сітуацыя, як ты так
далікатна. Не было больш нічога ў апошніх сезонах такога маштабу. І, здаецца, гэта адна з галоўных праблем. Наогул, гэта праблема, ці не праблема? Як вам спадабаўся фінал?
Я б не сказаў, што не было. Вось памятаць гэтую бітву бастардаў, напрыклад, да? Якая фактычна, пра якую пісалі як пра паваротны момант у вогуле мастацтве здымак серыялаў, калі бойка ідзе нібыта ад першай асобы, да, калі камера ўвесь час за спінай Джона Сноу, і вось вот так вот мы апынаемся вот там, дзе гэтая дзея адбываецца. То бок, ну, это была вельмі буйная падзея. Ну,
але всё роўна, як
веселле, канешне.
Бітва бастардаў скончылася, здзівіўся такімі гэтымі прыходам войска Станіса, не, не Станіса, гэта войска Севера.
Да, якое прывёў мізінец на сваю бяду.
І зноў ж, праблема гэтага сезона, мне здаецца, у тым, што у перадапошніх заўсёды было нешта, был некі працяг. Здаецца, усё дрэнна адбылося, але глядзіце, што, хто прыйшоў. А ты гэтага чакаеш у гэтым сезоне, і гэта амаль ніколі не здараецца. Калі была бітва з памерлымі, гэтымі цыдоўнымі белымі хадакамі, што было пасля яе? Да нічога не было.
Ты маеш на ўвазе, што не было такого бога з машыны, які звычайна ўсіх ратаваў.
Так, так,
гэтым
так,
сезоне. Так. Это ж добра, мне здаецца.
Ну, а, таму, не што... ратаваў, на, наадварот. Наадварот, не было такого, што было, здарылася нешта дрэннае, і герой не чакае нічога добрага. Іх чакае яшчэ больш дрэннае.
Яшчэ горшае.
Яшчэ горшае, канечна.
А тут ўжо ўсё павернулася на... на як бы добры хэпі-энд.
Ну так, я пра гэта кажу, і ці ў стылі гэта гульні трону?
Гэта не ў стылі гульні трону абсалютна, таму што, ну, сам Мартін казаў, што галоўнае, ну вось, чаму ён забівае героя? У яго весь час пытаюць, чаму ён забіў Неда Старка, чаму ён там Роба Старка забіў, да? Вось, ён казаў, што ён забівае наіўных герояў, якія лічаць, што яны могуць перці супраць усіх, да, супраць абставінаў, супраць нейкіх подлых людзей, да, і нічога з імі за гэта не будзе, як бы, таму што яны праўда, яны там сіла, яны дабро і гэтак далі. Ну, можа, проста скончыліся такія наіўныя героі.
Ну, як, а як же Джон Сноу?
Джеймі Ланністер, напрыклад, да, вот ён быў апошні, відаць, такі наіўны, да, Джон Сноу.
Это галоўны наіўны герой серіала.
Галоўны наіўны герой серіала. Брыенна засталася жыць. Ну, яна
лукавы...
проста вельмі моцная, Брыенна. Хаця і ў яе аблом, і асабістая драма, таму што Джеймі Ланністер паехаў да сваёй каралевы і там загінуў. То бок, да, я вось гатоў часткова пагадзіцца з гэтай думкай. Драма пачала ўжо складацца не з забойстваў у гэтым серыяле, у апошнім сезоне, да? Гэта пачаліся нейкія... Вот, як у Джона Сноу, якому давялося забіць каханую жанчыну. Ха-ха, спойлер! Вось, як у Брыенны, у якой загінуў Джеймі, да, якога яна, ў прынцыпе, відаць, кахала таксама там з нейкай першай сустрэчы, да, я не памятаю, як гэта адбылося, але тым не менш. То бок перанеслі стваральнікі серыялу драму ў іншую плоскасць. Раней яны проста забівалі тых, хто нам падабаўся, а цяпер яны яшчэ мучаюцца і не паміраюць.
В принципе, не помирают. Это главная проблема.
Обмерковываемся. Мы тезисно не прошлися
по тем,
что, чем скончилась серия. Давайте тезисно.
Джон забивает Дейнерис.
Забивает Дейнерис.
Это в самом початку причем. Дракон сносит ей некуда, и все.
Перед этим Дейнерис, Тирион, Тирион наберут...
Под варту, да. Дальше Тирион и намекает Джону Сноу. Как бы даже навод не намекает, а маль... Ну, просто так і гаворыць, што трэба Дейнерис забіць, таму што інакше...
Як і Варыс казаў Тиріону перед апошній серій, так?
Да, капец просто. Ну, Тиріон красава, я лічу. Просто красава. Расчистил, вот, у лепшых традыцыях гульні тронаў, расчистил себе чужымі руками, нагамі, мячамі і кінжалами дорогу, да, просто вот квітней і процвітай.
Либо гэта пасля... было ў стылі ранейшых сезонаў, то Тиріон яшчэ б чым-небудзь.
Давайте працягваем тезіса. Да. Пасля смерці Дейнерис, яе дракон спальвае, плавіць гэты жалезны трон, яго ўжо фізічна не існуе.
Ну, правильно, нафіга брану жалезны трон, калі ён сядзіць на каталцы. Так што все вельмі удала атрымалася.
Здаецца, брану гэтага дракона мог сяліцца.
Пасля таго, як дракон у невядомым накірунку злітае з трупам Дейнерис, нас пераносіць праз нейкі час, там невядома, гэта некалькі тыдняў ці некалькі месяцаў.
Ну, мяркуючы па барадзі Джона Сноу, гэта не вельмі доўга прайшло. Так, тыдні 2-3.
Гэта не галоўнае, што далей.
Да.
Галоўнае, што збіраецца савет гэтых лордаў.
Ну, усе лорды, фактычна, якія, амаль усе, якія засталіся жывымі ў Вестеросе, у прынцыпе, пачалі змяшчацца на адной невялікай плошчы такой. Вось, і яны выбіраюць новага караля па савету ізноў жа Тиріона, што вельмі дзіўна, таму што і мы спачатку сказалі, ніхто тут цябе слухаць не будзе, ну, правда, это сказаў
серы
черв, да, але, але пасля Тиріон выступіў.
Не сталі слухаць серы черв.
Да, вось, і ён сказаў, што самае лепшае, это нам выбраць каралём Брана, і Брана выбралі каралём.
Быў цікавы момант.
Быў цікавы момант, калі я гэтага персанажа выбраў.
Сэм Тарлі
спачатку прапанаваў усталяваць нейкую...
Выбарную сістэму новую.
Выбарную сістэму новую.
Ну, выбарную усталявалі, але ён прапанаваў усталяваць у Вестеросе прамую дэмакратыю.
Так, калі... галасуюць усе.
Галасуюць усе, і яго
проста...
У него
была прамова аб тым, што мы выбіраем чалавека, які будзе кіраваць не лордамі, а...
Ну, не толькі лордамі,
не толькі лордамі, а будзе кіраваць усімі. Таму будзе лагічна, калі абіраць таксама будуць усе.
Прамая дэмакратыя не прайшла.
А што, это іконі будуць, што ли, выбіраць?
Да, я сваю сабаку попрашу прагаласаваць, да. Ось, і прайшла, насамрэч, прадстаўнічая дэмакратыя у выглядзе таго, што вось гэтыя лорды цяпер, ці это алігаполія, я не ведаю, як гэта называецца.
А ці былі выбары? Ці не скралі выбары?
Ну, як бы былі, у прынцыпе.
Ну, які яшчэ былі?
Ці рэн прамою? А, безальтэрнатыўныя выбары былі. Мне здаецца, што Санса хацела вылучыцца, але зразумела, што...
Што-то пашло не
трэба... Ну, з іншага боку, ці быў у гэтых людзей выбар? Я вось так скажу. Ці быў іх выбар? Таму што Бран можа ўсіліцца ў любого чалавека і кіраваць дзяржавай. Як гэта? Імперія, да? І все. Капец. Вось. Так што яны вырашылі выбраць Брана. Разумныя людзі.
Пакуль жывыя, так?
Да, пакуль жывыя і застануцца.
Сёння ўжо гучала тэорыя аб тым, што ўвогуле ўсе падзеі серыяла ад самага першага сезона, ну, фактычна, там, самого першого, гэта так или інакше, гэта кіруе всімі гэтымі падзеямі Бран.
Ну, это неправда, мне здаецца.
Чаму? Бартавана мог забіць кабану, якого
хрусніўся. Кіруе ў тым сэнсі, што ён мае здольнасці.
Не, Бран яшчэ тады не меў здольнасці, мне здаецца.
А ці можа ён перамяшчацца ў будучню, ці...
А, да, калі ён ужо это самае, да? Але навошта такая это самае?
Калі ходовачка?
Калі б ён умеў так рабіць, ён бы просто як-небудзь зрабіў бы сябе каралём без этих вот всех.
Тады Серсея не
такая сидіць, потом так... О,
не,
хочу перадаць
свой... Не, ты трошки тут...
Железный трон Брану.
Таму што Бран можа селяцца толькі ці ў тых, у каго няшмат розуму, як Хадор, ці ў некіх жывот.
Жывёл,
так. Так, конечно.
А чаму ты няшмат розуму?
Ну, у Хадора там...
Ну, няшмат розуму,
да. Няшмат розуму. А, не, там нават было так, што Бран усяліўся яго ў дзяцінстве, і таму ў яго няшмат розуму. Вось.
У іншых людзей ён не можа, да?
Не можа.
Толькі
ў дзяцінстве. Селіцца ў гару ахоўніка.
Чаму я не мог селіцца ў якога-небудзь белага хадака? Гэта адзінае лагічнае пытанне, якія ў вас узнікаюць?
Ёлкі, колькі пытанняў. Рэальні, Бран мог селіцца ў караля ночы і все разрубіць.
Так, і чым все скончылася? Джон паехаў за сцяну?
Да, все, чым скончылася. Джона за забойства Дейнерис не хацелі отпускать без спред, как это, вот я не ведаю, вот безупречное, бездокорное, да, бездокорное не хотели отпускать Джона Сноу просто
Мавляв,
так.
Яны, ну,
потребовали его
крови.
Вось, натурально Санса хотела его отпустить, але компромиссный вариант, Джон Сноу снова отправился на стяну.
Цікаво, ён даваў нейкую клятву ці...
Ну, калісьці да, але ж ён сказаў, што яго дазор ўжо скончаны, да. Цяпер это абсалютна беспрэцэдэнтны выпадак. Можа, у яго будзе яшчэ трэці, чацвёрты і пяты тэрмін. Сябры, галоўныя фанаты гульні тронаў з нашай рэдакцыі абмяркоўваюць тое, чым жа скончыўся гэты серыял. Алексей Вашкевич, наш майстер над сацыяльнымі сеткамі, Міхай Сільін, журналіст і Павел Свердлоў тут таксама. Вось зараз прагучала навіна пра тое, што гэты вось няшчасны супрацоўнік даізму Гілёва скончыў жыццё самагубствам. Я вось думаю, што Джон Сноу лёгка мог бы, як бы, ну, ніхто ж не бачыў, акрамя дракона, да, і дракон знёс цела. А я вот думаю, хто это сліл, што ён е пырнуў кінжалам, і яна улецела. Ён што, сам выйшаў і прызнаўся, типа, я яе забіў, пырнуў, і ўсё. Ён мог бы сказаць, яна села на дракона, і всё это вот ваша вот это вот машына вазня, вот это надакучыла, я паляцела.
Следчы камітэту Вінтэрфэлера
не Вінтэрфэлера, а Вестероса.
Некалькі сезонаў таму ж было ж такое, што Дейнерис таксама залетала на гэтым драконе, там я не маглі адшукаць.
Да, слетела, не маглі, не можам адшукаць, ну всё. І, ну, вот это вот шчырасць Джона Сноу, і рабісь ты каралём, рабісь ты каралём. А цяпер сидзі ў чорным замку, Джон Сноу. Ніхто нікому не патрэбны, блін, там кіруе начным дазорам. Так. Карацей, усё гэта сумна. Насамрэч я не задаволены. Я вот скажу шчыра, да, тым я
задаволены ўвогуле.
Скончыўся. У мяне па рэйтынгах, якія зараз.
У мяне такое адчуванне, што проста скамячылі, вот тут трэба было нечым гісторыю скончыць, да? Вось, і пры гэтым уключаюць пафасныя кадры з Брыеннай, которая гартае кнігу. Вот я не разумею, навошта? Ну, а да, дапісалі. Это слёзы мусілі ў мяне пацячы, але не пацяклі, не ведаю чаму. Вот чамусьці мяне эта Брыенна не прабіла ні на слезу, ні на што.
Ну, просто трэба таксама разумець шоўранераў, яны столкнуліся з такой праблемай, што шоу безумоўна вельмі велізарнае, як і па фан-сектару, як і па праглядах, і было шмат спойлераў, і неяк баяліся перадухліць гэтыя спойлеры. Было цяжка зрабіць нешта такое, чтоб сапраўды бы здзівіла бы.
Ну, слухай, шоўранеры стараліся, але ці была ў іх задача старацца? У іх была задача зрабіць добры серыял. Ці зрабілі яны гэта?
Ну вот сумневы, калі шчыра. Вот я ж кажу, незадаволенасць, сумневы. Вось, всё вот это вот. А ты маеш на ўвазе, што серыял уже трэба было скончыць як-небудзь, просто каб Джордж Мартін меў магчымасць выдаць кніжкі з альтэрнатыўнай версіі, да, таго, што адбылося. І там вот ужо гэтыя кніжкі мусяць усіх задаволіць, да?
Так,
ну ці не. Ну хаця б таму, што это версія Джорджа Мартіна, а не нейкіх Беніфа і Вайза.
Хто гэта людзі, канешне.
Ой, да.
Не, ходзяць ўвогуле розныя чуткі, напрыклад, што ў кнігах дагэтуль, у тых кніжках, якія выйшлі, там, напрыклад, Станіс яшчэ не памёр на
кулі. Ёсць дзве чуткі, нават там.
Ну, гэта так і ёсць.
Ён у серыяле,
нават там таксама фігуруе.
Ён у серыяле не памёр, у прынцыпе. Вы бачылі, як Станіс памёр? Я не бачыў. Я бачыў, як Брыенна занесла меч і рубанула па дрэве над яго галавой і сказала Станіс: "Ну ты казёл, канешне, але ладна, жыві".
Так усё і было.
Так усё і было. Можна цяпер можна прымаць стаўкі, ведаючы вось гэту альтэрнатыўную серыяльную лінію, можна прымаць стаўкі на тое, што будзе адбывацца ў кнізе. Вось.
Гэта сапраўды можа быць добрым маркетынгавым ходам для Джорджа Мартіна.
Гэта астатні маркетынгавы ход, які яго застаецца. З такімі петыцыямі на колькі там зараз ужо амаль паўтары, ну, мільён
чалавек выказалася.
Ну, будзе паўтара мільёна, да, будзе два.
За тое, каб перазняць серыял.
Калі хто-небудзь пераздымаў серыял?
Такого хіба это першы раз такое?
Не, ну пераздымалі, але не для таго, каб там нешта па-іншаму адбылося. Просто, ну,
зрабіць там нейкую рэстаўрацыю хіба.
Да, верталі доктара хто там у эфіры.
Ну там усё ж такі іншае, там працяг гісторыі, а фанаты патрабуюць перазды з тымі ж самымі.
Ну вось,
там закраналі гісторыю доктара задаволены, тому што Алексей глядзеў усе сезоны доктара, што гэта праўда. У
нас з 57-го года, ці там з якога 63-го. Я скажу, што і вось гэтай версіі, якую патрабуюць фанаты, па логіцы рэчы, стане кніжка. І гэта круто адбываецца.
Зноў, цікава рэч, Дейнерис сказала, што што ты хочаш зрабіць? Я хачу зрабіць дабро усім, а калі твое дабро не спадабаецца, якая розніца? Гэта трошкі выглядае на пазіцію фанатаў. Ну, у нейкага фаната будзе добрая канцовка, добрая версія, а ці гэтая фанацкая канцовка супадзе з іншым фанатам?
Ну так, гэта таксама праблема, бо фанатаў да халеры вырашаюся.
Да халеры, але у кожнага свой пунгледжання на гэту.
Так, і задаволіць кожнага немагчыма.
Слухайте, ну чамусьці ніхто не спрачаецца з канцоўкай Уладара Пярстёнкаў. Ну от ён сканчаецца так, што ніякіх пытанняў як бы ў людзей не застаецца.
Ну як не сканчаецца? Там апошні, там, не ведаю, старонак 50, як яны ў шыры глядзяць на раздобаны шыр, і я сваю краіну асваджаюць. Ну вось, гэта канцоўка. А канцоўка, калі суд над Тырыёнам і гэта ўсё? Гэта канцоўка?
Ну так я ж кажу, што... Ну, нема такой же магутнай канцоўкі, як, напрыклад, вот Валадары Пярстёнка ў іншай фэнтэзійнай сагі. Вось. І гэта, ну, крыху бянтэжыць. Я вас скажу, што вельмі класна раскрыта тэма, не гледзячы нават на вот усю гэтую крытыку, тэма ператварэння герояў, да? Вось, напрыклад, Джон Сноу вообще не змяняецца ад пачатку да заканчэння серыяла. Бадай, што адзіны герой, які не гіне і не змяняецца. Да?
Джон Сноу гэта такі тыповы...
І не змяняецца.
Лузер. Вечний лузер, а я крути.
Це типовий герой книжок і фільмів, з яким якби створальники стараються, каб читач ти глядаєш себе.
Особливо себе, так?
Особливо себе,
так. Ну да, готово погодитися. Глядіться, Тіріон Ланністер, він зміняється вельми повольно, да? Пам'ятаєте його, цього беса, да, реального, який, ось, алюзія на так само одну з перших серій, коли він приїхав на стіну і посікав з її, да?
Пообіцяв зробити те ж саме.
Пообіцяв зробити те саме, але вже в іншому крихому обличчі, да, він став таким сумним тваром, разумним, убеленным сединами человеком, хотя там еще их не было. Вось. Дейенерис меняется вельми хутка. Это приклад того, как одна идея, ну, коли она начала изменяться, коли у ее голове выспела идея про то, что ее могут вельми легко позбавить железного трона, за який она змагалась. Потому что больше правов на железный трон мая Джон Сноу, який опинувся Таргарином, вось, і ён мужчина, і ён старейший за яе, і все, як би. А хто ти така дівчинка, адиди у бок, дай нормальному королю пройти до Железного трона.
І вось... Одна з головних змін у Дейенерісі ще була у першому сезоні, де вона просто там забиває свого, ну, не забиває, дає забити свого брата. Тому
вже... Ну, дає забити, да. Это... Яна з дівчинки виросла у, ну, як би сказати, гэта жанчыну, да, у прямым і у пераносным сэнсі, прабачце. Вось, але вось гэта змена на мяжы з вар'яцтвам, вось ёй адбываецца літаральна за пару серый, да?
Но нас як бы рыхтавалі да гэтага,
рыхтавалі да таго, што яна будзе з таранамі. Ну гэта зноў пераклікаецца з, не ведаю, з тым жа Шварцам, калі каб чтобы победіць дракон, нужно самому стаць драконам.
Ну да, табу, але у яе быў шанец, да?
Шанец быў, але яна
не скарысталася.
Яна вырашыла рабіць добро ўсім,
і Джон... гэта будзе такое добро, як я скажу.
Так, конечно, такое фанатычнае добро і уяўленне.
Ах, вам не падабаецца? Нет, это добро.
Что будет далей? Далей будет сериал про Долгую ночь.
Это был приквел, как бы так сказать. Так,
ну, да? Это будет спин-офф, юридично будет это. И это будет приквел, как мы
разумеем. Приквел, так, конечно. Это будет приквел. Это будет приквел про то, как белые ходоки одной чуть дошли, захопили амаль у весь Вестерос. И ти будет это уголе кому-нибудь цікаво после такого финала?
После провального финала, после провального опошнего сезона.
Ну, но... провального, он не по рейтингам, он не по рейтингам провальный, он провальный по успрыманию.
Угу. А чому и по рейтингам? Так само памятаешь эту табличку с Rotten Tomatoes, где вот так вот...
По рейтингам глядачов.
Ну, ну, ты маешь на увазе, что по проглядам все добро, да?
Проглядам все...
Для створальников, как бы, супер является то, что у Гульня Трона шмат сюжетных веток, какие там галинок, какие не скончаны дагэтуль.
Ну, можна ці... сколькі заўгодна фанфікі пісаць.
Так. Ну, не да. Фанфікі, можна рабіць фанфікі, на якіх можна зарабляць. Тобто рабіць нейкі спін-оф, рабіць поўнаметражкі. Комікс,
нейкі відэагульні, нешта.
Можна гандляваць мерчам, у прынцыпе. Так, так, да, ну, но...
Я не здзіўлюся, калі цягам 5 год, можа, нават хутчэй адбудзецца, калі Дісней выкупіць правы на Гульню Тронов, гэта будзе...
Здымі мультик?
Не здымі мультик, гэта будзе чарговымі зорнымі войнамі.
Гэта будзе мультик у стылі Том і Джэрі, толькі там кожны раз, калі героя, ну, б'юць патэльні, там, ці адрываюць башку яму, ён будзе па-сапраўднаму паміраць.
Таму ж, напрыклад, Кароль ночы. Нам так і не растлумачылі, хто гэта, якая яго матывацыя, чаму ён там ганяецца.
Ну, здаецца, гэта будзе ў прыквелі.
Так, вось, гэта ці можа
там. Будзе ў прыквелі. То бок, можна проста сказаць, вот, ты здымаеш серіал, восьмы сезон, апошняя серія, и можно, оказывается, просто сказать, ну, это будет в приквеле, это будет в приквеле, это будет в книге, это вообще как-то, ну...
Нет, не обращайте внимания.
Ну, что вы лезете, да? Ну,
я уже сказал про то, что, вот например, снимать протяг 9 сезон, но это уже коммерцийно не оплачивается.
Это будет не 9, это будет 8,5 сезон.
Ну так, ну. Бо это бы не оплачивалось робить вот с всеми этими акторами, бо они там все уже там по миллиону доляров отрымливают. Конечно. Значно простей зарабить некий спин-офф, понабрать там молодняк, там актерский, и просто сдымать то же самое, але танней.
Я вот цікаво мне, бездакорные, они так само отрымливают по миллиону доляров.
Они працуют за идею.
Ну, треба було, значить, перебить больше актеров. Ну, я не актеров, маю на увазі, а персонажів, натурально. Було б цікавей. Ну, по-перше, було б цікавей, по-друге, сэкономили б на бюджеті. Ось, ну, а так, ведаеце, скамячваць канцоўку, чаму вот 6 серый, напрыклад, да, а не 8?
Таму што бюджэт.
Ну, вот бюджэт.
Каб бюджэт ты быў кажу... на кожную серый па 15 мільйонаў долараў.
Ну, скамячваць кожную да 6 серый сезон з 8, таму што вот, разумееце, у нас бюджэт, у нас акцёры атрымліваюць па мільёне долараў. Ну,
тады б
это нашы праблемы, вось гледачоў, это, блін, это вашы праблемы там, да? А мы што атрымалі не да не да фіналу, не да канцоўку ў выніку. Я карці не гадаю.
Як разумею, вы не кніг не касаліся.
Ну, я кранаў іх.
Кранаў.
Трымаў рук у руках.
Разумею. Вось пасля гэтага
трымаў, але не
пасля гэтага фінал вам цікава, чым сапраўды ўсё павінна скончыцца.
Да, цікава. Што значыць сапраўды павінна скончыцца? Усё скончылася тым, чым нам паказалі. Сапраўды.
Такие у тебя есть теории об том, как повинно кончиться?
Было. Не, я не ведаю, и мне...
Что напишет Джордж Мартин? Давайте поразважаем про это.
Дальше, мне вельми бомбить. Вельми у меня была теория, ну, як, есть такая теория, якой я, саправды, притримлялся весь минулый сезон, об том, что Ария уже не является саправной Арией, что Арию подменили наприконцы 6-го сезона, я заменила та девчинка.
Ну, якую я, Ария быцем бы забила.
Так.
Быццам бы у цемры гэта так. Адбылося, памятаеце?
І ў мінулым сезоне было шмат такіх вот нейкіх ось цікавых момантаў, якія да гэтай тэорыі
пасавалі.
Пасавалі. Там, напрыклад, там люта волкі не пазнаў. Ось. Можа, сапраўды была такая, на пэўнай стадыі такая тэорыя, але пазней неяк адмовіліся ад яе.
І яна сплыла насамрэч у Бравас, а не нікуды там на захад ці на ўсход, проста вернулася дадому.
Тады петыцыя ўжо сабрала 5 мільёнаў?
Ну, это было б круто. Вот это было б круто, разумееш? Вот это был бы шок. Ну, вось,
что... проблема, что няма шоку ніякога у гэтым сезоне.
Да. Не, бы гэта теория была бы реальна, шок.
Ну, все, в принципе, здагадваліся, что я забьюсь.
Для меня не было бы шок, ну, як бы, был бы для меня приемный шок, что я притрымлівался гэтай теории, гэта так сталося. Але просто уявіце себе, что ты вось паглядзел, и пазней таки-таки те пасля гэтай теории трэба узгадывать все два сезона, что были до гэтого.
Да, и вось той момент, калі і правяраць, да, адпавядае ці не адпавядае. Ну, вось,
было типа, бы круто, блин,
ну. Добра зняты серыял, усе дэталі супадаюць, як бы з гэтай тэорыяй.
Нават мінулая серыя вось там, Арія вось ідзе вось забіць Серсею, а пазней вось гэта нейкі так, ну, сценарыст адмаўляецца ад гэтай ідэі. Ну, просто гэта відавочна, што, ну, добра, не ідзі, не трэба тебе гэтага, кажа ее пёс, яна не ідзе. Ну,
і я гэта, сам.
Гэта так все неяк...
Тому ну... Карэ, да, два сезоны пералічвае перад сном людзей, якіх яна мусіць забіць, а тут і ладна.
Ну, так, і гэтым праблема всего гэтага сезону.
Дейнерыс, якая сам насам сустракаецца з Джоном Сноу. Ну, вот яна ўжо вар'ятка ад гэтай ідэі, што ён можа яе пазбавіць улады, да, і вот яна ўсё ж такі сустракаецца з ім сам-насам у пустым разгромленым палацы, да, ў гэтым тронным зале. Ну, дзе гэты яе целаахоўнікі, да, якія ўвесь час...
Дыктатары сятак не паводзяць.
Не паводзяць, абсалютна, да. То бок такі неасцярожны крок, які ў выніку сапраўды каштаваў яе жыцця. Мне здаецца, што ўсе дыктатары свету зрабілі выснову нейкую. Паглядзеўшы апошнюю серыю.
Настолькі дрэнны серыял.
Ну, карцей, вот так вот, хлопчыкі і дзяўчынкі, шмат пытанняў наконт нават логікі гэтага ўсяго, вось таго, што нам у апошняй серыі паказалі, вось яны застаюцца, і на гэтае пытанне мы ўжо адказу не атрымаем. Ну што, праціскаць да сценкі рэжысёраў, гэтых прадзюсараў
сериала? Можна глядзець іншы серыял. Якія серыялы змогуць для вас мець гульні трону?
Што ж нам яшчэ застаецца?
Чорнобыль?
Да?
Чорнобыль.
О, Чорнобыль, да, хороший, кажуть, серіал. Вось.
Уже є такі мемасики, що Чорнобыль – це адказ HBO на провальний апошній сезон «Гульні тронов».
Да, є класний жарт про те, що Островецьку АЕС будують, каб... Канал HBO мог калі-небудзь сняць другі сезон Чорнобыля, да?
Ось. Цікава, чый гэта жар.
О, дзе-то недзе ў Твітэр я прычытаў. Вось, я ж паглядзеў на цябе, ты нічого не сказаў. А, ну што, я так думаю, што з усіх бакоў мы сваё незадавальненне гэтай апошняй серыі «Гульні тронаў», як гэта сказаць, выявілі.
Петыцію будзеце, да, падпісваць?
Думаю, що
як сапраўдний білорус.
Я не підписав ще ніводну петицію у своїй житті, бо я кліширую їх невіру. Ось, і я не вірю, що нехто пераздиме серіал «Гульню трону» просто простое, що мені щось підпишуть. Хотілося б сказати
нашим слухачам і глядачам, можете в коментах покидати свої враження від сезону.
Свої теорії, як повинні вони були скончитися.
Так, да, альтернативної версії.
Почитаємо, пролайкаємо.
Зберемо, пролайкаємо і надрукуємо у нас на сайті. А нам, в принципі, час уже закругляться, тому що наступний ефір неузабаві почнеться уже з нашої студії.
Для вас працював Павел Свердлов.
Это я.
Алексей Вашкевич.
Это Йон.
Михай Сильдин.
Это ты.
Доставайся на хвалях Еврорадио. До зустрічі.